Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση, φωνή της Ελλάδας, το ραδιόφωνο του απόδημου ελληνισμού, κυρίες και κύριοι, είναι η εκπομπή Αφύλακτη Διάβαση. Και σήμερα θα μεταδώσουμε το ραδιοφωνικό ντοκιματέρ για τις μυστικές φυλακές των μεταναστών στη Λιβύη. Με αφορμή το τραγικό ναυάγιο στην Πύλου, γυρίζουμε το χρόνο πίσω, αλλά και παρακολουθούμε την πορεία των μεταναστών προς την Ευρώπη από τουλάχιστον ένα βήμα πίσω. Η Λιβύη για πολλά χρόνια έχει δημιουργήσει ένα σύμπλεγμα μυστικών φυλακών όπου κρατούνται οι πρόσφυγες και οι μετανάστες εκεί. Στην τελική ρύθμιση του ήχου βρίσκεται ο Παναγιώτης Ιατρίδης. Στην έρευνα, τεκμηρίωση και παρουσίαση, ο δημοσιογράφος της ΕΡΤ, Θωμάς Σίδερης. Μια συλλογή από αυτοσχέδιες αποθήκες βρίσκεται κατά μήκος του αυτοκινητοδρόμου στο Γκουτ Αλσάαλ, μια θαρμένη γειτονιά με καταστήματα επισκευής αυτοκινήτων και ναυπηγεία σκραπ στην Τρίπολη, στην πρωτεύουσα της Λιβύης. Εδώ παλαιότερα βρισκόταν μια αποθήκη τσιμέντου. Ο χώρος άνοιξε ξανά τον Ιανουάριο του 2021. Οι εξωτερικοί τείχοι της αποθήκης υψώθηκαν και τοποθετήθηκαν σηματοπλέγματα. Άντρες με ασπρόμαυρες στολές παραλλαγής, οπλισμένοι με όπλα Καλάσνικοφ, φρουρούν γύρω από ένα μπλε κοντέινερ που μοιάζει με γραφείο. Στην πύλη, μια πινακίδα γράφει: «Διεύθυνση για την καταπολέμηση της παράνομης μετανάστευσης. Η εγκατάσταση είναι μια μυστική φυλακή για μετανάστες. Το όνομά της στα αραβικά είναι Αλ-Μαμπανί, που σημαίνει τα κτίρια». Το ημερολόγιο δείχνει 5 Φεβρουαρίου 2021. 3 τα ξημερώματα. Ο Άλιου Κάντε, ένας εύρωστος, ντροπαλός νέος, 28 ετών, μετανάστης από την Γουινέα Μπισάου, θα διαβεί το κατόφλι της μυστικής φυλακής. Είχε φύγει από το σπίτι του 1,5 χρόνο νωρίτερα, επειδή το αγρόκτημα της οικογένειάς του ήταν αδύνατο να του στρέψει και είχε ξεκινήσει το μακρύ προσφυγικό ταξίδι προκειμένου να ενωθεί με 2 από τα αδέλφια του που βρίσκονταν ήδη στην Ευρώπη. Η ιστορία του Καντέ είναι η βάση πάνω στην οποία στηρίζονται εκατοντάδες, χιλιάδες ιστορίες προσφύγων και μεταναστών. Και μία από αυτές θα ακούσουμε σήμερα, η οποία συνδέεται άμεσα με το ναυάγιο στην Πύλο. Ο Καντέ είναι ο ήρωας του σημερινού ραδιοφωνικού ντοκιματέρ. Καθώς προσπαθούσε να διασχίσει τη Μεσόγειο θάλασσα με μία λαστιχένια λέμβο, με περισσότερους από 100 άλλους μετανάστες, η Λιβική ακτοφυλακή τους αναχέτησε και τους μετέφερε σε αυτό που είπαμε προηγούμενα, στη φυλακή Αλ-Μαμπανί. Στα αγγλικά ο τίτλος είναι «The Buildings», δηλαδή τα κτίρια. Τον έσπρωξαν μέσα στο κελί νούμερο 4, όπου κρατούνταν περίπου 200 άλλοι. Δεν υπήρχε ούτε μια πιθαμή ελευθέρου χώρου να καθίσει ανάμεσα στα στιβαγμένα σώματα και έπρεπε να γλιστρήσει ανάμεσά τους για να μην τα ποδοπατήσει. Από πάνω υπήρχαν φώτα φθορισμού που έμεναν αναμένα όλη τη νύχτα. Μια μικρή σχάρα στην πόρτα, πλάτος περίπου 40 εκατοστών, ήταν η μόνη πηγή φυσικού φωτός. Διάφορα πουλιά είχαν φωλιάσει στα δοκάρια της αποθήκης, που όπως είπαμε μετατράπηκε σε φυλακή. Τα φτερά και τα περιτώματα των πουλιών έπεφταν από ψηλά στους στιβαγμένους μετανάστες. Στους τοίχους, οι εγκλωβισμένοι αυτοί άνθρωποι είχαν χαράξει διάφορες σημειώσεις, διάφορες φράσεις. Για παράδειγμα, ένας στρατιώτης δεν υποχωρεί ποτέ ή με κλειστά μάτια προχωράμε. Ο Καντέ στριμώχτηκε σε μια γωνιά και άρχισε να τον λούζει κρύος υδρότας. Κανείς στον κόσμο αυτό, πέρα από τα τείχη του Αλμαμπανί, δεν γνώριζε ότι ο Καντέ ήταν αιχμάλωτος. Δεν του είχαν απαγγελθεί κατηγορίες για έγκλημα, ούτε του είχε επιτραπεί να μιλήσει με δικηγόρο και δεν υπήρχε καμία ένδειξη για το πόσο καιρό θα κρατούσε η αιχμαλωσία του. Τις πρώτες μέρες εκεί προσπάθησε να μείνει ζωντανός, υποταγμένος σε μια ζωφερή καθημερινότητα, σε μια φρικτή ρουτίνα της φυλακής. Η φυλακή Αλμαμπανί, η οποία δημιουργήθηκε από το κράτος της Λιβύης μετά το 2015, κυριολεκτικά είναι ένα κολαστήριο. Η φυλακή ελέγχεται από μια πολιτοφυλακή που αυτοαποκαλείται κατά φημισμό Υπηρεσία Δημόσιας Ασφάλειας. Οι ένοπλοι περιπολούν στους διαδρόμους. Περίπου 1.500 μετανάστες κρατούνται εκεί σε 8 κελιά διαχωρισμένοι κατά φύλο. Υπάρχει μόνο μια τουαλέτα για κάθε 100 άτομα και ο Καντέ πρέπει συχνά να ουρήσει σε ένα μπουκάλι νερό ή να αφοδεύσει στο ντους. Οι μετανάστες κοιμούνται σε λεπτά στρώματα. Επειδή όμως δεν υπάρχουν αρκετά στρώματα, οι άνθρωποι εναλλάσσονται. Δηλαδή, κάποιοι κοιμούνται τη μέρα και κάποιοι άλλοι κοιμούνται τη νύχτα. Οι κρατούμενοι μαλώνουν συχνά για το ποιος θα κοιμηθεί στο ντους, το οποίο έχει ίσως καλύτερο αερισμό από τους θαλάμους που βρίσκονται εγκλωβισμένοι. Δύο φορές την ημέρα, οι φύλακες τους οδηγούν στο προάβλιο. Οι κρατούμενοι όμως απαγορεύεται να κοιτάξουν ψηλά στον ουρανό ή να μιλήσουν. Οι φρουροί, όπως ακριβώς και οι φύλακες του ζωολογικού κήπου, τοποθετούν στο έδαφος μπολ με φαγητό, κοινά για όλους και οι μετανάστες συγκεντρώνονται, φτιάχνουν ένα κύκλο για να φάνε. Οι φρουροί χτυπούν τους κρατουμένους που δεν υπακούν στις εντολές με ό,τι βρίσκουν πρόχειρο. Ένα φτιάρι, ένα λάστιχο, ένα καλώδιο, ένα κλαδί δέντρου. Θα χτυπούσαν οποιονδήποτε χωρίς κανένα λόγο, αναφέρει ο τοκάμ Μάρτιν Λούθερ, ένας ηλικιωμένος άντρας από το Καμερούν που κοιμάται σε ένα χαλάκι δίπλα στο Καντέ. Οι κρατούμενοι υποθέτουν ότι όταν κάποιος πεθαίνει, οι φρουροί πετούν το πτώμα του πίσω από έναν από τους εξωτερικούς τοίχους του συγκροτήματος της φυλακής, κοντά σε ένα σωρό από τούβλα και μπάζα και γύψο. Οι φρουροί προσφέρουν στους μετανάστες την ελευθερία τους έναντι αμοιβής, περίπου 500 δολάρια. Κατά τη διάρκεια των γευμάτων, οι φρουροί τριγυρνούν με κινητά τηλέφωνα, επιτρέποντας στους κρατουμένους να καλούν συγγενείς που μπορούν να πληρώσουν. Αλλά η οικογένεια του Καντέ δεν μπορεί να αντέξει αυτό το οικονομικό κόστος, αυτά τα λίτρα στην πραγματικότητα. Ο Τοκάμ Λούθερ αναφέρει «Αν δεν έχεις κάποιον να τηλεφωνήσεις ή δεν μπορεί να σε στηρίξει οικονομικά να πληρώσει το χρέος, απλά κάτσε σιωπηλός και περίμενε απλώς τη μοίρα σου». Αφύλακτη διάβαση «Οι μυστικές φυλακές στη Λιβύη». Από εκεί που ξεκίνησε το καράβι με τους μετανάστες και πρόσφυγες που βυθίστηκε ανοιχτά της πύλου σε μια από τις χειρότερες προσφυγικές τραγωδίες που συνέβησαν στον 21ο αιώνα. Κυρίες και κύριοι, η σημερινή έρευνα βασίζεται σε δημοσιεύματα του βραβευμένου περιοδικού New Yorker, της Deutsche Welle, αλλά και στην πρωτογενή έρευνα της αφύλακτης διάβασης, την οποία θα ξεδιπλώσουμε και στη συνέχεια. Στη Λιβύη έχει δημιουργηθεί ένα σκιερό σύστημα κράτησης ως ανάχωμα των μεταναστών πριν φτάσουν στην Ευρώπη. Σύμφωνα με το βραβευμένο αμερικανικό περιοδικό New Yorker, η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει εξοπλίσει και εκπαιδεύσει τη Λιβική Εκτοφυλακή, μια ιωνή στρατιωτική οργάνωση που συνδέεται με πολιτοφυλακές στη χώρα, προκειμένου να περιπολεί στη Μεσόγειο, σαμποτάροντας εν πολλής επιχειρήσεις ανθρωπιστικής διάσωσης και συλλαμβάνοντας μετανάστες. Στη συνέχεια, οι μετανάστες κρατούνται επαόριστον σε ένα δίκτυο κερδοσκοπικών φυλακών που διαχειρίζονται, όπως είπαμε, πολιτοφυλακές. Το Σεπτέμβριο του 2021, περίπου 6.000 μετανάστες κρατούνταν, πολλοί από αυτούς, στο συγκρότημα Αλμαμπανί. Οι Διεθνείς Υπηρεσίες Βοήθειας έχουν τεκμηριώσει μια σειρά από βασανιστήρια. Κρατούμενοι που βασανίστηκαν με ηλεκτροσόκ, παιδιά που βιάστηκαν από φρουρούς, οικογένειες που εκβιάστηκαν για λίτρα, άνδρες και γυναίκες που πουλήθηκαν σε καταναγκαστική εργασία. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έκανε κάτι το οποίο εξέτασε προσεκτικά και σχεδίασε για πολλά χρόνια, αναφέρει ο Σαλάχ Μαργανί στο New Yorker. Υπουργός τότε, ο Μαργανί, δικαιοσύνης της Λιβύης, την περίοδο από το 2012 έως το 2014. Δημιουργήστε μια κόλαση στη Λιβύη με την ιδέα να αποτρέψετε τους ανθρώπους από το να κατευθυνθούν προς την Ευρώπη. Κάπως έτσι συνοψίζει ο Μαργανί στον New Yorker, στο περιοδικό New Yorker, την άποψη για το πώς θα πρέπει να αποφευθεί η ροή μεταναστών στα ύδατα της Ευρώπης. Από τη Λιβύη, κυρίες και κύριοι, ξεκίνησε και το καράβι που βυθίστηκε στην Πύλο, στη μεγαλύτερη προσφυγική τραγωδία στον 21ο αιώνα. Και είναι συγκλονιστικό. Συνάντησα συγγενείς αγνοωμένων. Και είναι συγκλονιστικό το εξής στοιχείο. Μου ανέφερε ένας από αυτούς το εξής. Ακόμη και όταν η διεθνής κοινότητα γνώριζε ότι το καράβι είχε βυθιστεί, ακόμα και όταν οι δικοί τους άνθρωποι αγνοούνταν, οι διακινητές πίεζαν τις οικογένειες να δώσουν τα χρήματα τα οποία έπρεπε να καταβάλουν οι μετανάστες προκειμένου να κάνουν το ταξίδι προς την Ευρώπη. Τηλεφωνούσαν και τους ζητούσαν χρήματα προκειμένου να προστατεύσουν τους δικούς τους ανθρώπους. Και ενώ όλοι γνώριζαν και οι οικογένειες στο Πακιστάν και σε άλλες χώρες στη Συρία γνώριζαν ότι οι άνθρωποι αυτοί δεν ζουν, κάποιοι όμως έπαιρναν τηλέφωνο και απαιτούσαν χρήματα. Είναι μια ιστορία με πολλές πτυχές που ξεπερνά κάθε όριο κοινής λογικής. Θα ακούσουμε σε λίγο τη μαρτυρία του πρώτου συγγενή, ο οποίος του Μοχάματ έχει χάσει δύο αδελφούς. Ο Μοχάματ ξεκίνησε το μακρύ ταξίδι από το Πακιστάν. Η πορεία του ήταν μια κόλαση. Βρέθηκε σε φυλακές στο Ιράν, σε φυλακές στην Τουρκία. Κάποια στιγμή πέρασε στην Ελλάδα. Από την Ελλάδα πήγε στη Γερμανία. Εκεί περίμενε περίπου 5 χρόνια προκειμένου να του χορηγηθεί άσυλο. Δεν τα κατάφερε και τότε υποχρεώθηκε να φύγει στην Ιταλία, προκειμένου να επισπευθεί η διαδικασία χορήγησης ασύλου. Τότε, και ενώ βρίσκεται στην Ιταλία, επικοινωνεί με τα αδέλφια του και έπειτα από συνεννόηση καταφέρουν τα αδέλφια να φύγουν από το Πακιστάν και να ακολουθήσουν ακριβώς την ίδια διαδρομή που είχε ακολουθήσει και εκείνος πριν από περίπου 8 χρόνια. Δυστυχώς όμως τα αδέλφια του δεν τα κατάφεραν. Θα ακούσουμε σε λίγο τη μαρτυρία του.
My name is Malik Shiraz Raza. My brother name Muhammad Tahir Nazir.
Ακόμα το Μαλίκ, ο οποίος αναφέρει το όνομά του και τα ονόματα των αδελφών του τα οποία έχουν χαθεί. Είναι τα αδέρφια τα οποία επέβαιναν. Του ζητώ να μου πει την ιστορία της. Πριν από 6 μήνες ο αδελφός μου επικοινώνησε μαζί μου και μου είπε ότι θα ξεκινήσει το ταξίδι για την Ιταλία. Του είπα για τους κινδύνους, αλλά εκείνος ήταν θυμωμένος και έλεγε ότι οπωσδήποτε θα κάνει το ταξίδι. Όμως του επαναλάμβανα ότι είναι πάρα πολύ επικίνδυνος ο δρόμος. Πριν από 3 μήνες έφτασε στην Λιβύη και στη συνέχεια κατάφερε να βρει αυτή τη βάρκα προκειμένου να φύγει για τη Μεσόγειο. Εγώ ήρθα αμέσως στην Ελλάδα και πήγα και στο κάμπ της Μαλακάσας προκειμένου να μιλήσω με διασωθέντες για να δω τι έχουν γίνει τα αδέλφια μου. Και ο ίδιος λέει μετά για το προσφυγικό του ταξίδι. Ήρθε στην Ελλάδα, μετά πήγε στη Γερμανία, εκεί προσπάθησε να πάρει άσυλο αλλά δεν τα κατάφερε. Και στη συνέχεια πήγε στην Ιταλία. Και αυτό που λέει στο τέλος ο Μαλίκ είναι ότι γνωρίζουμε όλοι ότι είναι επικίνδυνος ο δρόμος της μετανάστευσης, ότι κρύβει πάρα πολλούς κινδύνους, αλλά και η κατάσταση στο Πακιστάν είναι πάρα πολύ δύσκολη. Και είναι όλοι αυτοί οι μετανάστες που για οικονομικούς αλλά και για περιβαλλοντικούς λόγους, κυρίες και κύριοι, καταλείπουν τις χώρες τους, μετακινούμενοι προς την Ευρωπαϊκή Ήπειρο. Και η ιστορία του Κάντε είναι αυτή που κυριαρχεί στο σημερινό ραδιοφωνικό ντοκιματέρ της αφύλακτης διάβασης. 3 εβδομάδες μετά την άφηξη του Κάντε στο Αλμαμπάνι και μια ομάδα κρατουμένων επινόησε πραγματικά ένα εφάνταστο σχέδιο απόδρασης. Καμιά φορά ο μόνος τρόπος διαφυγής είναι η απόδραση. Το ίδιο έκαναν και οι κρατούμενοι στο κολαστήριο της Τρεμπλίνκα κατά διάρκεια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου και είναι αυτοί που γλίτωσαν. Στη φυλακή λοιπόν, Αλμαμπανί, οι κρατούμενοι επινόησαν ένα εφάνταστο σχέδιο απόδρασης. Ο Μούσα Καρούμα, ένας μετανάστης από την ακτή Ελεφαντοστού και αρκετοί άλλοι αφόδευσαν σε ένα κάδο απορριμμάτων και τον άφησαν στο κελί τους για 2 μέρες, μέχρι που η δυσοσμία έγινε υπερβολική, αφόρητη. «Ήταν η πρώτη μου φορά που βρισκόμουν φυλακισμένος», αναφέρει ο Καρούμα. «Ήμουν τρομοκρατημένος». Όταν οι φρουροί άνοιξαν την πόρτα του κελιού, 19 μετανάστες ξέσπασαν δίπλα και κατάφεραν να τους ακινητοποιήσουν. Γρήγορα σκαρφάλωσαν στην κορυφή της στέγης του μπάνιου, πήδηξαν 15 πόδια πάνω από έναν εξωτερικό τοίχο και εξαφανίστηκαν σε μια αυλή και σε κάποια σοκάκια τα οποία ήταν τριγύρω από τη φυλακή. Για όσους έμειναν πίσω, οι συνέπειες ήταν οδυνηρές. Οι φρουροί κάλεσαν ενισχύσεις, ψέκασαν με χημικά τα κελιά και στη συνέχεια χτύπησαν τους κρατουμένους. Υπήρχε ένας τύπος στην πτέρυγά μου που τον χτύπησαν με ένα όπλο στο κεφάλι, μέχρι που λιποθύμησε και άρχισε να τρέμει, είπε αργότερα ένας μετανάστης στη Διεθνή Αμνηστία. Δεν κάλεσαν ασθενοφόρο να έρθει να τον πάρει εκείνο το βράδυ. Ανέπνεε ακόμα, αλλά δεν μπορούσε να μιλήσει. Όμως δεν ξέρω τι του συνέβη. Δεν ξέρω τι είχε κάνει. Τις εβδομάδες που ακολούθησαν, ο Καντέ προσπάθησε να μείνει μακριά από τα προβλήματα και προσκολήθηκε σε μια ελπιδοφόρα φήμη. Οι φρουροί σχεδίαζαν να απελευθερώσουν τους μετανάστες με αφορμή τον Ραμαζάνι που θα άρχιζε μετά από 2 μήνες. «Ο Κύριος είναι θαυματουργός», έγραψε ο Λούθερ σε ένα ημερολόγιο που κρατούσε. «Ήθε η χάρη του να συνεχίσει να προστατεύει όλους τους μετανάστες σε όλο τον κόσμο και ιδιαίτερα αυτούς στη Λιβύη». Μεταναστευτικές ροές υπήρχαν και τον προηγούμενο αιώνα. Και όπως είπαμε και στο προηγούμενο ραδιοφωνικό ντοκιματέρ με τον καθηγητή Δημήτρη Χριστόπουλο, μετακινήσεις πληθυσμών είχαμε και κατά τη διάρκεια του πρώτου αλλά και του δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Αυτό όμως που ονομάζουμε σύγχρονη μεταναστευτική κρίση τον 21ο αιώνα ξεκίνησε στο Λικαβιές της δεύτερης δεκαετίας, γύρω στο 2010, όταν οι άνθρωποι θέλησαν να ξεφύγουν από καθεστώτα βίας, από τη φτώχεια και τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής στη Μέση Ανατολή και την υποσαχάρια Αφρική. Και κάπως έτσι άρχισαν να πλημμυρίζουν την Ευρώπη. Βρέθηκα το 2012 στα σύνορα Συρίας με Τουρκία και πέρασα στη Συρία προκειμένου να καταγράψω την ροή των μεταναστών από το Χαλέπι της Συρίας μέχρι το Ρέχιανλί και το Κυρκάν της Τουρκίας. Μια απόσταση όχι μεγαλύτερη από 60 χιλιόμετρα, η οποία γινόταν κάτω από τα πυρά της Τζαπάντ Αλ-Νούζρα. Και έγραψα τότε ένα άρθρο το οποίο έχει δημοσιευθεί στην εφημερίδα των συντακτών εκείνο το μακρινό 2012, δηλαδή πριν από 11 χρόνια, για τον αργό θάνατο των προσφύγων στο Κυρκάν, τότε που ο εμφύλιος της Συρίας βρισκόταν στην αρχή και κανένας δεν ήξερε τι θα ακολουθούσε με τη γιγάντωση του Ισλαμικού κράτους. Τότε απλώς είχαμε παρακλάδια και συνιστώσεις του Ισλαμικού κράτους. Μάλιστα από τις φωτογραφίες εκείνες δημιουργήσαμε και μια έκθεση φωτογραφίας στο The Borders, η οποία έγινε το 2013 στην Αθήνα, αλλά και σε αυτή την αποστολή στηρίζεται και η ταινία μου «Το θολό ποτάμι» του Μπαασίμ. Οι πρόσφυγες και οι μετανάστες, θέλω να πω ότι κάτω από συνθήκες βίας και πολέμου υποχρεώνονται να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους. Θυμάμαι μια οικογένεια στο Κυρκάν με μικρά παιδιά, η οποία έφυγε από το σπίτι, πούλησε ό,τι είχε και δεν είχε μέσα σε μια νύχτα, προκειμένου να γλιτώσει τα παιδιά. Θυμάμαι ένα παιδάκι που φορούσε ένα βατραχοπέδιλο στο ένα του πόδι και κάθε φορά που άκουγε αεροπλάνο να απογειώνεται από την περιοχή του Χατάι έτρεχε μέσα να κρυφτεί, γιατί ο ήχος του αεροπλάνου του θύμιζε τις βόμβες που έπεφταν στο Χαλέπι. Λίγο μετά το 2015, όχι λίγο μετά το 2015, λίγο μετά τις απαρχές του 2015, δηλαδή τον Ιανουάριο, στα τέλη Ιανουαρίου, βρέθηκα στο Νίγηρα. Ο Νίγηρας ήταν μια πύλη προς την Ευρώπη. Στον Νίγηρα έφταναν μετανάστες και πρόσφυγες από την υπόλοιπη Αφρική προκειμένου να καταφύγουν στην Ευρώπη. Είχε ένα ιδιαίτερο καθεστώς ο Νίγηρας, που όμως υποχρεώθηκε να ανταλλάξει στην πορεία από την Ευρωπαϊκή Ένωση προκειμένου να μειωθούν οι μεταναστευτικές ροές. Όπως είπαμε λοιπόν, η σύγχρονη μεταναστευτική κρίση ξεκίνησε γύρω στο 2010. Και πριν από το ναυάγιο της Πύλου, σχεδόν 9 χρόνια πριν, ένα άλλο ναυάγιο θα έρθει σαν μια πληγή πάνω στο συλλογικό υποσυνείδητο της χώρας μας. Μιλώ για το Φαρμακονήσι. Και εδώ θα ακούσουμε μαρτυρίες επιζώντων.
Μπορείτε να καταλάβετε. Τους χτύπησαν, προσπαθούσαν να ανέβουν στη βάρκα το λιμανικό και τους χτυπούσαν με την πόρτα να πέσουν πάλι στο νερό. Ενός χρόνου παιδί φώναζε βοήθεια, μαμά, παπά, κανένας δεν
φώναζε. Τα παιδιά του πόσο χρόνο ήταν?
Τσάν σόλα από την πατσά του.
Πατσά έξινε, έκνιμ σόλα, ας σόλα, τα σόλα. Τώρα ολόδι μου που τρέχανε.
Ένα χρονών, 8 χρονών, 10 χρονών.
Πάνε.
Εννιά χρονών, 11 και 13. Και την γυναίκα του. Τρία παιδιά και την γυναίκα του. Τι τώρα? Επίθετες τους πέταξαν στη θάλασσα.
Επιζώντες από το Φαρμακονήσι. Η Παγκόσμια Τράπεζα προβλέπει ότι στα επόμενα 50 χρόνια οι ξηρασίες, οι αποτυχίες των καλλιεργειών, η άνοδος της στάθμης της θάλασσας και η ερημοποίηση θα εκτοπίσουν 150 εκατομμύρια ανθρώπους, κυρίως από την Αφρική, τη Μέση Ανατολή και από τις χώρες της Ασίας, επιταχύνοντας έτσι τη μετανάστευση προς την Ευρώπη και αλλού. Μόνο το 2015 ένα εκατομμύριο άνθρωποι ήρθαν στην Ευρώπη από τη Μέση Ανατολή και την Αφρική. Όπως είπαμε και στο προηγούμενο ραδιοφωνικό ντοκιματέρ, μία από τις διαδρομές είναι από τη Λιβύη, Μεσόγειος θάλασσα και ύστερα Ιταλία. Είναι η διαδρομή που ακολούθησε και το μοιραίο πλοίο το οποίο ναυάγησε τελικώς έξω από την Πύλο. Κυρίες και κύριοι, είναι η Αφύλακτη Διάβαση, ένα ραδιοφωνικό ντοκιματέρ για τις μυστικές φυλακές των μεταναστών στη Λιβύη. Ένα ραδιοφωνικό ντοκιματέρ που στηρίζεται στην έρευνα του βραβευμένου περιοδικού New Yorker, της Deutsche Welle και της Αφύλακτης Διάβασης. Και ας γυρίσουμε το χρόνο πίσω. Και ας πάμε στην πρώτη δεκαετία του 21ου αιώνα. Η Ευρώπη Ήδη από τις αρχές του νέου αιώνα πίεζε τη Λιβύη προκειμένου να βοηθήσει στον περιορισμό της μετανάστευσης. Ο Μωαμάρ Καντάφη, ηγέτης τότε της Λιβύης, είχε κάποτε ασπαστεί τον παναφρικανισμό και είχε ενθαρρύνει τους Αφρικανούς της υποσαχάριας Αφρικής να υπηρετήσουν στα κοιτάσματα πετρελαίου της χώρας. Το 2008 υπέγραψε μια συνθήκη φιλίας με τον Σίλβιο Μπερλουσκόνη, τότε πρωθυπουργός της Ιταλίας, που το δέσμευε να εφαρμόσει αυστηρούς ελέγχους. Ο Καντάφη το χρησιμοποίησε μερικές φορές, χρησιμοποίησε αυτή τη συμφωνία, τη συνθήκη φιλίας, ως διαπραγματευτικό χαρτί. Απείλησε το 2010 ότι εάν η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν του έστειλε περισσότερα από 6 δισεκατομμύρια δολάρια ετησίως σε χρήματα βοήθειας, θα έκανε την Ευρώπη μαύρη. Δηλαδή θα έστελνε ανθρώπους, μετανάστες και πρόσφυγες στην Ευρώπη. Το 2011 ο Καντάφη ανατράπηκε και σκοτώθηκε σε μια εξέγερση που πυροδότησε κατά κάποιο τρόπο ή ως ένα βαθμό την Αραβική Άνοιξη και υποστηρίχθηκε από μια εισβολή από την ηγεσία των ΗΠΑ. Ύστερα από το γεγονός αυτό, η Λιβύη βυθίστηκε σε μια κατάσταση που μόνο μια λέξη μπορεί να την περιγράψει. Χάος. Αρκετά χρόνια αργότερα, σχεδόν 15 χρόνια αργότερα, δύο κυβερνήσεις ανταγωνίζονται για την νομιμότητα. Η μία είναι η αναγνωρισμένη από τον ΟΗΕ κυβέρνηση Εθνικής Ενότητας και μια διοίκηση που εδρεύει στο Τομπρούκ και υποστηρίζεται από τη Ρωσία και τον αυτοαποκαλούμενο Λιβικό Εθνικό Στρατό. Και οι δύο αυτές κυβερνήσεις βασίζονται σε μεταβαλλόμενες κοινικές συμμαχίες με ένοπλες πολιτοφυλακές, οι οποίες εδράζονται σε φυλετικές δεσμεύσεις και ελέγχουν μεγάλα τμήματα της χώρας. Οι απομακρυσμένες παραλίες της Λιβύης, ολοένα και περισσότερο χωρίς αστυνόμευση, έχουν κατακλειστεί από μετανάστες που θέλουν να φύγουν για την Ευρώπη. Και μία από τις μεγαλύτερες τραγωδίες της μεταναστευτικής κρίσης σημειώθηκε το 2013, όταν μία λέμβος που μετέφερε περισσότερους από 500 μετανάστες, οι περισσότεροι από την Ερυθρέα, έπιασε φωτιά και βυθίστηκε στη Μεσόγειο, οδηγώντας στο θάνατο 360 ανθρώπους. Βρισκόταν λιγότερο από μισό μίλι από τη Λαμπεντούζα. Ήταν το ναυάγιο της Λαμπεντούζα. Η Λαμπεντούζα είναι το νοτιότερο νησί της Ιταλίας. Και κατά μία τραγική σύμπτωση, το ναυάγιο της Πύλου γίνεται ακριβώς 10 χρόνια μετά τη Λαμπεντούζα. Το 2013, η Άγγελα Μέρκελ, τότε καγκελάριος της Γερμανίας, υποσχέθηκε μια διαφορετική προσέγγιση για τη μετανάστευση. Στις αρχές του 2014, ο Ματέο Ρέντσι, στα 39 χρόνια του, εξελέγει πρωθυπουργός της Ιταλίας, ο νεότερος στην ιστορία της. Επρόκειτο για ένα κεντρό φιλελεύθερο πολιτικό, σε ένα μοντέλο που θύμιζε Bill Clinton. Ο Ρέντζι, σύμφωνα με τους αναλυτές, τους Ευρωπαίους πολιτικούς αναλυτές, θα κυριαρχούσε στην πολιτική σκηνή της χώρας του για την επόμενη δεκαετία. Κάτι βέβαια που διαψεύστηκε στην πορεία. Όπως και η Μέρκελ καλωσόρισε τους μετανάστες, λέγοντας ότι αν η Ευρώπη ήταν πρόθυμη να γυρίσει την πλάτη της στα πτώματα της θάλασσας, τότε δεν θα μπορούσε να αυτοαποκαλείται πολιτισμένη. Υποστήριξε ένα φιλόδοξο πρόγραμμα έρευνας και διάσωσης, το οποίο συμπυκνωνόταν στον τίτλο Mare Nostrum, δηλαδή η θάλασσά μας, το οποίο θα διασφάλιζε την ασφαλή διέλευση περίπου 150.000 μεταναστών και η Ιταλία θα μπορούσε να παρέχει νομική βοήθεια για αιτήσεις ασύλου. Καθώς όμως ο αριθμός μεταναστών αυξανόταν, η ευρωπαϊκή αμφιθυμία μετατράπηκε σε ανυπομονησία. Οι μετανάστες χρειάζονταν ιατρική περίθαλψη, θέσεις εργασίας και εκπαίδευση, γεγονός που ασκούσε μεγάλη πίεση στον ευρωπαϊκό κουμπαρά και στους ευρωπαϊκούς οικονομικούς πόρους. Το πρόγραμμα Mare Nostrum του Ρέντζι είχε κοστίσει 115 εκατομμύρια ευρώ και η Ιταλία, που πάλευε να αποτρέψει την τρίτη ύφεση σε 6 χρόνια, δεν μπορούσε να συντηρήσει το εγχείρημα. Οι προσπάθειες στην Ιταλία και την Ελλάδα για μετεγκατάσταση των μεταναστών παρέλυσαν. Η Πολωνία και η Ουγγαρία, που διοικούνταν και διοικούνται από ακροδεξιούς ηγέτες, δεν δέχτηκαν καθόλου μετανάστες. Αξιωματούχοι στην Αυστρία μίλησαν για την κατασκευή τείχους στα ιταλικά σύνορά της. οι ακροδεξιοί πολιτικοί της Ιταλίας χλέβασαν και κατήγγυλαν τον Μάριο Ρέντσι, ενώ ο Ρέντσι έβλεπε τα ποσοστά του, τα δημοσκοπικά ποσοστά του, να καταβυθίζονται. Το Δεκέμβριο του 2016 ο Μάριο Ρέντσι παραιτήθηκε και το κόμμα του τελικά απέσυρε τις πολιτικές του για τη μετανάστευση. Τα επόμενα χρόνια η Ευρώπη ξεκίνησε μια διαφορετική προσέγγιση, με επικεφαλή τον Μάρκο Μινίτι, ο οποίος έγινε Υπουργός Εσωτερικών της Ιταλίας το 2016. Ο Μινίτι, κάποτε σύμμαχος του Ρέντζι, ήταν ειλικρινής σχετικά με τον λάθος υπολογισμό του συναδέλφου του. Δεν ανταποκριθήκαμε σε δύο πολύ δυνατά συναισθήματα. Από τη μια είναι ο θυμός και από την άλλη ο φόβος. Η Ιταλία σταμάτησε να διεξάγει επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης πέρα από 30 μίλια από τις ακτές της. Το 2015 η Ευρωπαϊκή Ένωση δημιούργησε το Emergency Trust Fund for Africa, το οποίο έκτοτε έχει ξοδέψει σχεδόν 6 δισεκατομμύρια δολάρια. Οι υποστηρικτές λένε ότι το πρόγραμμα προσφέρει χρήματα βοήθειας σε αναπτυσσόμενες χώρες, πληρώνοντας για την ανακούφιση, για παράδειγμα, από τον COVID-19 στο Σουδάν, κατάρτιση, εργασία και πράσινη ενέργεια στην Γκάνα και διάφορες άλλες τέτοιες προσπάθειες. Στην πραγματικότητα όμως, το συγκεκριμένο fund είναι για να αποτρέπει μετανάστες από την Αφρική να έρχονται στην Ευρώπη. Και στο σημείο αυτό θα ακούσουμε τη μαρτυρία, την δεύτερη μαρτυρία, συγγενή αγνοωμένου από το ναυάγιο της Πύλου.
Η οικογένεια είναι σε πάρα πολύ χάλια κατάσταση και μοναδική ερώτηση είναι να μάθουμε πώς, σε τι κατάσταση υπάρχει ο Αμπτουραχμάν.
Σανού γεντρνε με φούν κοίτα και τωρέ μουρέ γεντρνε να Ιταλή να ρσίβ καρ λένε τε λιάδα του θύγει απνή γεντρή πέμ μωτέ να ο καρό τε ασά αχά γινά και σανού λαρκέ δα φούν να να αβε ασά ονά και πέμ μωτέ νέι καρνή λιάδα ας ਦੋ ਦਿਨ ਗੁਜ਼ਰੇ ਨੇ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਗੁਜ਼ਰੇ ਨੇ ਜੀ ਉਹਨੇ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ ਸਾਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਪੇਮੈਂਟ ਦਿਓ ਪੇਮੈਂਟ ਦਿਓ ਅਤੇ ਅਸਾਂ ਇਹ ਹੀ ਆਖਿਆ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਫੋਨ ਨਾ ਆਇਆ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਅਸਾਂ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਦੇਣੇ ਅਤੇ ਜੂੰ ਚਾਰ ਦਿਨ ਗੁਜ਼ਰੇ ਨੇ ਪੰਜਵਾਂ ਦਿਨ ਜੇ ਗੁਜ਼ਰਿਆ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਿਲਤਰਾ ਲੱਭੀ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਕਿਸ਼ਤੀ ਡੁੱਬ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਏਜੰਟ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਅਤੇ ਏਜੰਟ ਦਾ ਫਿਰ ਨੰਬਰ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਪੁੱਛਿਆ ਏਜੰਟ ਦਾ ਉਸ ਦਿਨ ਨੰਬਰ ਆਨ ਸੀ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਅਸਾਂ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਗਏ ਹਾਂ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਭਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਸੁਬਹਾ ਗਏ ਹਾਂ ਅਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ
Λέει αντί εμείς ακούσαμε 5 μέρες μετά, δηλαδή πνιγήκανε όλα τα άτομα, αλλά ο smuggler, αυτός που έφερε, μας ζήταγε τα λεφτά. Ο αδερφός σας είναι σε Ιταλία, πληρώστε μας. Και 5 μέρες μας κυνηγούσε, πληρώστε μας. Αντί να μας πει πνιγήκανε και δεν είναι σε αυτή τη ζωή ή δεν ξέρουμε τι, λέει 5 μέρες μας κυνηγούσε να πληρώσουμε τελικά. Μάθαμε δηλαδή αυτό το πλοίο πήγε
στον πάτο,
στο πάτο και μέσα ήταν κατάσταση πάρα πολύ χάλια και τότε ήρθα εδώ στην Ελλάδα. Τι μπορώ να κάνω και πώς μπορώ να κάνω. Φέρτος ή γινάν τζάβιο.
Τζι.
Φέρ.
Γινάν τζάκε σάπτου πέλα του άνου σου παμιλιά.
Πρώτο απ' όλα λέει μπήκα Ελλάδα και ήρθα σε κοινότητα να κάνουμε τι...
ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਕੈਂਪ 'ਚ ਗਿਆ ਵਾਂ ਲੜਕਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਜਿਹੜਾ ਗੋਲੇ ਕਿਆਂ ਦਾ ਲੜਕਾ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਸੀ ਉੱਥੇ ਗਿਆ ਵਾਂ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਫਿੰਗਰ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਗਏ ਹਨ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਹੋਰ
ਫਿਰ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ
ਦੂਜਿਆਂ ਨੇ ਇਹ ਹੀ ਆਖਿਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਫੋਟੋਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਵਿਖਾਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਲੜਕਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਗੇਮ 'ਚ ਠੀਕ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਕਿਤਲੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ 9-10 ਜਿਹੜੇ ਲੜਕੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਫੋਟੋ ਵਿਖਾਈ ਇਕੱਲੀ ਇਕੱਲੀ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਜੀ ਲੜਕਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਪ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਵੇਖਿਆ
ਕਿਸੇ ਨੇ ਤਸਦੀਕ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਸੀ
ਕਿਸੇ ਨੇ ਤਸਦੀਕ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨਵਾਂ 11 ਲੜਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਤਸਦੀਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਕਿ
ਨਹੀਂ ਮਿਤਾ ਪੋ ਦੋ ਸਨਾਦੇਸ਼ੀ ਪੀਗਾ ਮਲਾਕਾਸਾ ਜਾਂ ਨਾ ਦੋ ਹਫਤਾ ਤਾਂ ਦੋ ਦੇਕਾ ਆਤਮਾ ਇਹ ਹਨ ਸਨੇਦੇਪਸ਼ੀ ਸੀ ਹਨ ਪਾਰੀ ਹਫਤਾ ਇਹ ਹ ਪੋਲੀ ਪੋਲੀ ਮੈਗਾਲੀ ਦੇਸ਼ਕੋਲੀਆ Και αυτή τη φωτογραφία του Αμπτουρραχμάν τους έδειχνα, αλλά δεν επιβεβαίωσε κανένα, δηλαδή, αν ήταν μαζί τους, γιατί ήταν τόσο πολύ κόσμο. Φέρκιστρα του Ανού, πατάλαγα.
Φέρα, λαρκέ κολ νομπρ λέαμε, και αν πέτε και ρε μουρέν να νάμε, φαρέ γέχαν. Ούνα κολ νομπρ λέαμε, φέρα, ρατή μας, τκρίπαν και με καρ κόντια, ως τέμ του λάκε, τε ρατή δάς ότι τα καλ καρδά ρε, και βάει κίσα τέμ καλ
τσουκόν. Κίσενε τα στήκη.
Κίσενε καλ νη τσουκή, φέρα, άχρη με νομπρ, τε τρέκτ καλ κίτη, τε φέρα καλ τσουκή, ο τσε λαρκέ νε. ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਚਾਚਾ ਅਜ਼ਮਤ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਵਾ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਆਇਆ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਵਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ
ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤਸਦੀਕ ਕੀਤੀ
ਜੀ ਅਜ਼ਮਤ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਵੇ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ 5 ਦਿਨ 6 ਰਾਤਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸ਼ਿਪ 'ਚ ਬੈਠਾ ਰਿਹਾ
ਤਲੀਕਾ ਤ੍ਰਿਤੀ ਮੇਰਾ ਮਿਲੀ ਸਾ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਪੂ ਲਈਏ ਅਜ਼ਮਤ ਖਾਨ ਆਪੋ ਹਫਤਾ ਦਾ 12 ਆਤਮਾ ਅਫਤੋਸ ਮੂ ਐਪੀਵਿਵਿਓਸੇ ਨੇ ਇਤਨ ਮਾਜ਼ੀ ਮੂ 5 ਮੇਰੇ ਸੀਮਾਸਤਾਨ ਦੋਸੇ πύλος και μέσα σε αυτό το καράβι και τώρα δεν ξέρω σε τι κατάσταση υπάρχει. Επιβεβαιώθηκε δηλαδή.
Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, θα μου επιτρέψετε να απευθύνω μια δημόσια ευχαριστία στην Πακιστανική Κοινότητα Ελλάδας και στον πρόεδρο, στον εξαιρετικά δραστήριο και ανθρωπιστή πρόεδρο, τον κύριο Τζαβέτ Ασλάμ, τον οποίο έχω στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής και του υπόσχομαι ότι θα τον αποδεσμεύσω σύντομα, γιατί σε λίγη ώρα είναι η προσευχή της Παρασκευής. Κύριε Ασλάμ, σας ευχαριστώ θερμά για τη συμμετοχή σας στο ραδιοφωνικό ντοκιματέρ.
Και από μένα ευχαριστώ.
Και σας εύχομαι από καρδιάς καλό κουράγιο και πραγματικά είναι μια πολύ δύσκολη κατάσταση. Θέλοντας όμως.
Πάρα πολύ δύσκολη, πάρα πολύ δύσκολη.
Το έζησα κι εγώ, έζησα με συγγενείς αγνοωμένων, έζησα το δράμα τους, έζησα και αυτό που καλείται να αντιμετωπίσει σήμερα η πακιστανική κοινότητα της Ελλάδας και θα πρέπει να πούμε ότι το Πακιστάν ζήτησε μια ανεξάρτητη έρευνα για τις συνθήκες κατά τις οποίες ναυάγησε το πλοίο, γιατί μέσα στο συγκεκριμένο πλοίο βρίσκονταν εκατοντάδες μετανάστες από το Πακιστάν. Εσείς ποια εικόνα έχετε, ποια είναι τα νεότερα στοιχεία, κύριε Ασλάμ?
Ακριβώς μετά αυτό το ζήτηση, η διεθνή έρευνα και μετά Πακιστάν ανακοίνωσε η κυβέρνηση του Πακιστάν, θα πάρουν όλοι σωροί με ένα special charter. Νεότερο αυτό έχουμε, δηλαδή έρχονται συνέχεια οι οικογένειες να ψάξουν να πάνε τη Βόνικα των 96, να πάνε Μαλακάσα. Μέχρι τώρα το μεγαλύτερο ζήτημα είναι πού είναι ο συγγενής του. Κάποιος ψάχνει ο γιος του, κάποιος ψάχνει ο αδερφός του, κάποιος... Αυτό είναι από τόσες μέρες. Οι οικογένειες έρχονται από Γερμανία, Αγγλία, Ισπανία και τέτοιες χώρες. Και αυτό είναι το μεγαλύτερο που ψάχνουν.
Κύριε Ασλάμ, θα ήθελα να σας ρωτήσω όσον αφορά στη διαδικασία ταυτοποίησης με το DNA. Οι συγγενείς των αγνοωμένων καλούνται να δώσουν DNA και πώς γίνεται αυτή η διαδικασία?
Αυτή τη διαδικασία αυτή είναι μόνο φασική διαδικασία για αναγνώριση. Δηλαδή κανένα δεν μπορεί να πάει εκεί σε σχιστό ή πουθενά για να αναγνωρίσει. Τώρα από εδώ όσοι έχουν έρθει σε πρώτο βαθμό άδερφος ή πατέρα ή κατευθείαν μάνα ή ο γιος, πηγαίνουν σε Υπουργείο Μετανάστευση, Τσιβών 196-98 και δίνουν DNA εκεί. Και Πακιστάν όσες οικογένειες είναι πηγαίνουν σε αστυνομικό τμήμα, ναι. Γιατί πρώτη φορά ακούω, δηλαδή η κυβέρνηση του Πακιστάν έκανε κάποια βήματα και κόσμο πήγε κατευθείαν σε αστυνομικό τμήμα. Για παράδειγμα ένα τμήμα είναι Γκουτζράτ. Ραχμανία Police Station λέγεται. Εκεί πηγαίνουν. Και κατευθείαν από εκεί θα μαζεύσουν αυτό το DNA και θα στείλουν εδώ Ελλάδα για να ψάξουν ποιος είναι ζωντανό και ποιος είναι πεθαμένος.
Είναι μια διαδικασία αργή και βασανιστική, θα πρέπει να πούμε.
Αυτό είναι το τώρα τωρινό μεγαλύτερο πόνος, γιατί τώρα τελευταία από χτες και σήμερα αυτή είναι ερώτηση. Στείλαμε DNA, δώσαμε DNA. Τώρα πόσες μέρες θα περιμένουμε, τι θα κάνουμε άλλο? Αυτή είναι ερώτηση από χτες. Δηλαδή, κόσμο δεν ξέρει πόσες μέρες θα περιμένει.
Ακριβώς, κύριε Ασλάμ. Εκείνο που όμως εμένα μου έχει προξενήσει κατάπληξη κυριολεκτικά είναι ότι κάποιοι επικοινωνούσαν με τις οικογένειες των αγνοωμένων και ζητούσαν τα χρήματα και το έχω καταγράψει και εγώ στην προφορική μαρτυρία.
Ακριβώς μετά αυτό που έχει γίνει τόσο τραγικό accident ή ναυάγιο και τέτοια, ναι. Και θα υπάρχουν και τέτοια πράγματα, δηλαδή πνιγήκαν εκατοντάδες άνθρωποι και αυτός ο... Τι να πω, δεν βρίσκω λέξη. Δεν μπορώ να πω ένας άνθρωπος.
ζήταγε λεφτά από οικογένεια, δώστε, έχουν πάει, έχουν φτάσει η Ιταλία.
Ακριβώς. Δηλαδή έδινε στην οικογένεια ψευδείς πληροφορίες ότι δεν αγνοούνται οι δικοί τους άνθρωποι και ότι έχουν φτάσει στην Ιταλία προκειμένου να αποσπάσει χρήματα. Και θα σας πενθυμίσω μόνο, κύριε Ασλάμ, αυτό που είπε ο Μπαράκ Ομπάμα κατά την επίσκεψή του στην Ελλάδα Ιούνιος του 2023. Ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ είπε ότι δεν μπορούμε ως ανθρωπότητα να επιτρέψουμε να συμβαίνει ένα τέτοιο γεγονός με 700 νεκρούς. Και νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό αυτό που είπε ο Μπαράκ Ομπάμα και το είπε στη χώρα μας και μάλιστα στη χρονική συγκυρία που το είπε. Κύριε Ασλάμ, θα ήθελα να σας ευχηθώ καλό κουράγιο, καλή δύναμη και να πω στους ακροατές μας κάτι που με έχει συγκλονίσει. Ότι ενώ δίνεται ένα τιτάνιο αγώνα για να βοηθήσετε τις οικογένειες, την ίδια στιγμή δέχεστε ρατσιστικές απειλές και απειλές μάλιστα και για την ίδια σας τη ζωή. Και αυτό
βέβαια,
το αποτυπώνουμε σε αυτό εδώ το ραδιοφωνικό ντοκιματέρ που μεταδίδεται ζωντανά από τη Φωνή της Ελλάδας. Σας ευχαριστώ θερμά. Σας ευχαριστώ θερμά, κύριε Ασλάμ.
Ευχαριστώ και από μένα, ευχαριστώ.
Κυρίες και κύριοι, ήταν ο Τζαβέτ Ασλάμ, ο πρόεδρος της Πακιστανικής Κοινότητας της Ελλάδας. Ένα ραδιοφωνικό ντοκιματέρ δεν καταγράφει μόνο την ιστορία, αλλά και αυτό που συμβαίνει τώρα. Και αυτό που συμβαίνει τώρα συμπλέκεται με αυτό που συνέβη τότε. Και προσπαθούμε να αποτυπώσουμε την προσφυγική κρίση. Και είναι μια εκπομπή που έχει υλοποιήσει δεκάδες ραδιοφωνικά ντοκιματέρ για τους πρόσφυγες. Όχι μόνο τους σύγχρονους πρόσφυγες, αλλά και τους πρόσφυγες του προηγούμενου αιώνα. Το 2017 ο Ιταλός αξιωματούχος Μινίτη ταξίδευσε στην Τρίπολη και έκλεισε συμφωνίες με την αναγνωρισμένη τότε κυβέρνηση στη χώρα και με τις πιο ισχυρές πολιτοφυλακές. Η Ιταλία με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και με του ΦΑΝΤ, που όπως είπαμε, το οποίο είχε ως κύριο στόχο την πράσινη ενέργεια, αλλά στην πραγματικότητα να αποτρέψει τους μετανάστες να φτάνουν στην Ευρώπη, υπέγραψε μνημόνιο κατανόησης με τη Λιβύη, επιβεβαιώνοντας έτσι την αποφασιστικότητα, όπως δήλωσε και ο ίδιος ο Μινίτη, να συνεργαστούμε για τον εντοπισμό επιγουσών λύσεων στο ζήτημα των λαθρέων μεταναστών που διασχίζουν τη Λιβύη για να φτάσουν στην Ευρώπη δια θαλάσσης. Ο Μινίτη έχει πει παλαιότερα ότι ο ευρωπαϊκός φόβος για την ανεξέλεκτη μετανάστευση είναι ένα νόμιμο συνέστημα. Μια δημοκρατία πρέπει να ακούει. Οι πολιτικές του είχαν ως αποτέλεσμα την κατακόρυφη μείωση των μεταναστών. Μάλιστα, το πρώτο εξάμηνο του 2021, λιγότεροι από 21.000 άνθρωποι έφτασαν στην Ευρώπη διασχίζοντας τη Μεσόγειο. Ο Μινίτη είχε πει τότε, το 2017 δηλαδή, μετά την υπογραφή του Μνημονίου Συνεργασίας με τη Λιβύη, αυτό που έκανε η Ιταλία στη Λιβύη είναι ένα μοντέλο αντιμετώπισης των μεταναστευτικών ροών χωρίς να δημιουργηθούν σύνορα ή σειρματοπλέγματα. Και πίσω στην ιστορία του Άλιου Καντέ, που είναι και ο ήρωας του σημερινού ραδιοφωνικού μας ντοκιματέρ. Ο Άλιου Καντέ μεγάλωσε σε μια φάρμα κοντά στο χωριό Σιντσάν Ντεμπραγκάιρα. Το χωριό έχει χωμάτινα σπίτια, δεν έχει ασφαλτοστρωμένους δρόμους, υδραυλικά ή ηλεκτρικό ρεύμα. Ως ενήλικας εργάστηκε στη φάρμα με την οικογένειά του και ζούσε σε ένα πύλινο σπίτι βαμμένο κίτρινο και μπλε με τη σύζυγό του Χάβα και τους δύο μικρούς γιους του. Άκουγε ξένη μουσική και παρακολουθούσε στην τηλεόραση τους αγώνες των Ευρωπαϊκών Συλλόγων Ποδοσφαίρου. Μιλούσε αγγλικά και γαλλικά, ενώ δίδασκε ο ίδιος πορτογαλικά, ελπίζοντας πως μια μέρα θα καταφέρει να ζήσει στην Πορτογαλία. Η Τζακαρία, ένα από τα τρία αδέλφια του Καντέ, είπε στο περιοδικό New Yorker: «Ο Άλιου ήταν ένα πολύ όμορφο αγόρι. Ποτέ δεν είχε προβλήματα. Ήταν εργατικός και ο κόσμος το σεβάστηκε». Η φάρμα του Καντέ παρήγαγε μανιόκα, μάγκο και κάσιους. Μια καλλιέργεια που αντιπροσωπεύει περίπου το 90% των εξαγωγών της Γουινέας Μπισάου. Αλλά τα τοπικά καιρικά μοντέλα είχαν αρχίσει να αλλάζουν, πιθανότατα και ως αποτέλεσμα της κλιματικής αλλαγής. Δεν νιώθουμε πια το κρύο κατά τη διάρκεια της κρύας περίοδου και η ζέστη έρχεται νωρίτερα από ό,τι θα έπρεπε. λέει η Τζακαρία. Αυτό το έζησα και κατά τη διάρκεια του 2015 και στο Νίγηρα. Μου είπε τότε ένας δάσκαλος από την πόλη Ανκέ: «Μα αγαπητέ κύριε, χτίζουμε τα σπίτια μας με λάσπη και οι έντονες βροχοπτώσεις μέσα σε μια νύχτα τα εξαφανίζουν. Πώς μπορούμε να χτίσουμε τα θεμέλια μιας ζωής? Πώς μπορούμε να φτιάξουμε το σπιτικό μας όταν ξέρουμε ότι θα το πάρει η βροχή?» Οι έντονες βροχοπτώσεις άφησαν το αγρόκτημα προσβάσιμο μόνο σε κανό για ένα μεγάλο μέρος του έτους. Δηλαδή, είχε πλημμυρίσει, είχε γίνει λίμνη. Δεν μπορούσε να αναπτυχθεί καμία καλλιέργεια. Τα ξηραία επεισόδια φάνηκαν να διαρκούν περισσότερο από ό,τι μια γενιά νωρίτερα. Η ξηρασία την ίδια στιγμή είχε αρχίσει να πλήττει και τη Γουινέα. Ο Καντέ είχε 4 κοκαλιάρικες αγελάδες που παρήγαγαν λίγο γάλα. Υπήρχαν περισσότερα κουνούπια τα οποία μετέδιδαν ασθένειες. Όταν ένας από τους γιους του Καντέ αρρώστησε με λονοσία, το ταξίδι προς το νοσοκομείο κράτησε μια ολόκληρη μέρα και παραλίγο να πεθάνει. Ο Καντέ ήταν ένας ευσεβής μουσουλμάνος. Ανησυχούσε ότι απέτυχε ενώπιον του Θεού να φροντίσει την οικογένειά του. Ένιωθε ένοχος, λέει ο Μπόμπο, ένας από τους αδελφούς του που κατάφερε να στεριώσει στην Ευρώπη. Η Τζακαρία είχε μεταναστεύσει στην Ισπανία και ο Ντένπας, ο τρίτος αδελφός, στην Ιταλία. Και οι δυο έστειλαν χρήματα και φωτογραφίες από φανταχτερά εστιατόρια. Ο πατέρας του Καντέ, ο Σάμπα, είπε στο γιο του: «Όποιος πηγαίνει στο εξωτερικό τελικά φέρνει περιουσία στο σπίτι». Η Χάβα ήταν 8 μηνών έγκυος, αλλά η οικογένεια του Καντέ τον ενθάρρυνε να πάει στην Ευρώπη, υποσχόμενη ότι ακόμα και όταν εκείνος φύγει, πίσω ο παππούς και η γιαγιά θα φροντίζουν τα παιδιά. «Όλοι οι άνθρωποι της γενιάς του πήγαν στο εξωτερικό και τα κατάφεραν», λέει η μητέρα του. «Γιατί όχι αυτός?» Έτσι, το πρωί της 13ης Σεπτεμβρίου 2019, ο Καντέ ξεκίνησε για την Ευρώπη, κρατώντας ένα κοράνι, ένα δερμάτινο ημερολόγιο, 2 παντελόνια, 2 μπλουζάκια και 600 ευρώ. «Δεν ξέρω πόσο καιρό θα πάρει», είπε στη γυναίκα του εκείνο το πρωί, «αλλά σε αγαπώ και θα επιστρέψω». Όταν έθαβαν τον Καντέ σε ένα νεκροταφείο μόνο για πρόσφυγες και μετανάστες, ο Καντέ δεν είχε τίποτε πάνω του, ούτε καν το δερμάτινο κοράνι. Οι μυστικές φυλακές της Λιβύης, ένα ραδιοφωνικό ντοκιματέρ της αφύλακτης διάβασης. Να ευχαριστήσω θερμά τον Παναγιώτη Ιατρίδη που βρισκόταν στην τελική ρύθμιση του ήχου, ο Θωμάς Σίδερης ήταν στην έρευνα, τεκμηρίωση και παρουσίαση. Κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι από την Αθήνα.